Sjöfnir Helgadóttir. Frú forseti, já, ég vil þakka henni háttvirtri Berglindri Ósk Guðmundsdóttur fyrir hennar ræðu. Mér langar svona aðeins bara að spyrja út í eitt, þar sem það var aðeins talað að hérna, getu heilbrigðiskerfisins til þess að takast á við þetta stóra verkefni og það valdi maður fyrir sér öllu því fjármagni sem að fer í löggæslu. Allt það fjármagn sem að fer í það að refsa þessu fólki og það virkar ekki og það afskipti eftir afskiptum og eftir afskipti eftir afskiptum þangað til að fólki verður bara veikt og þeir sko, getur endaðinn á hérna bæði fangelsi, geðdeildum, allstaðar bara, þannig að þú veist ég bara skil ekki hvernig er ekki hægt að sjá ávinningin, ég bara eitthvað neginn og við þurfum að bregðast við erum alltaf að bregðast við með því að refsa fólki og íta því lengra niður í staðin fyrir að taka það með okkur og taka utan það og koma þeim upp og út í samfélagið sko meira segja ungir krakkar Þeir upplega þetta. Þeir eru hrættir við lögna. Þú veist ekkert hverjum þú mætir. Sumir eru bara rosa næs og eru ekkert að fara refsaðar fyrir að vera með eitthvað pínlítið. En aðra ekki. Máli að þú veist það ekki. Og það óvissan. Mér gæti verið refsa. Hvað það? Og því að ég með sammála, stundum eru þeim ekkert refsa fyrir að vera með nýsliskan. En stundum er það. Og það óvissan sem gerir þetta erfitt. Þannig að ég vil bara spyrja þig, hvað heldur þú að löggæsla þessum tengist þessum refsingum? Hvað ekki hún kosti ríkið?
Það svo